ียนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในนามของคณะกรรมการจัดงานเวทีจุดประกายสานพลังประชาชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากซึ่งประกอบด้วยภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจกับผมขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในเวทีการจุดประกายพร้อมกับให้นโยบายในการประสานพลังประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในวันนี้ดังที่ได้ตระหนักและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าบริบทของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยแม้ประเทศไทยจะมีศักยภาพมากมายแต่ที่ผ่านมาถูกเหนี่ยวรั้งด้วยการพัฒนาแบบแยกส่วนขาดสมดุลในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นที่มาของปัญหาความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้งไม่เข้าใจกันระหว่างประชาชนซึ่งลุกลามจนถึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกการเข้ามาบริหารประเทศในส่วนช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไปในทิศทางที่ควรจะเป็นโดยคำนึงถึงการพัฒนาที่สมดุลในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดในการบริหารประเทศโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรัฐบาลมุ่งหวังที่จะสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานที่เข้มแข็งในการค้ำชูประเทศอย่างไรก็ตามกระบวนการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมนั้นปัจจุบันปัจจัยสำคัญอยู่ที่จิตสำนึกในหน้าที่ของประชาชนที่พึงมีต่อประเทศโดยประชาชนซึ่งรู้ถึงความต้องการและศักยภาพที่แท้จริงของชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาในลักษณะที่เป็นการจัดการตนเองทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับจังหวัดรวมถึงการจัดการพัฒนาอย่างบูรณาการมีการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำของทุกภาคส่วนจึงถึงคราวที่ประชาชนคนไทยจะต้องประสานพลังการทำงานร่วมกับภาครัฐเป็นประชารัฐที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาให้สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเป็นที่เชื่อถือและเคารพนับถือของนานาประเทศการประสานพลังประชาชนประชารัฐในวันนี้เป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมสร้างความเข้มแข็งและสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมในระดับฐานรากโดยอาศัยศักยภาพของแต่ละภาคส่วนหนุนเสริมซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยคิดร่วมทำแปรเปลี่ยนเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้กลายเป็นการลงทุนทางสังคมและการฟื้นฟูทุนทรัพย์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวการจัดเวทีจุดประกายสารพลังประชาชนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในวันนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของทุกภาคส่วนในการร่วมดำเนินงานเพื่อเป้าประสงค์ที่สำคัญดังนี้1ประกาศเจตนารมณ์และสัมพันธสัญญาร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชน ดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน 2. สื่อสารให้สังคมเกิดความรับรู้มีความหวังและความเชื่อมั่นรวมทั้งส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตของประเทศ 3. สานพลังประชารัฐร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมเปี่ยมสุขมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยเครือข่ายที่เข้ามาร่วมในวันนี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคมผู้นำทางภาคธุรกิจผู้แทนองค์กรชุมชนท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการนักวิชาการและสื่อมวลชนแขนงต่างๆรวมประมาณ 6,600 คนบัดนี้ได้ถึงเวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณากล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้นโยบายในการประสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่อไปกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ
ยังมาเปิดเวทีงานลูกทุ่งเลยคึกคักดีนะครับคึกคักดีวันนี้บรรยากาศวันอาทิตย์นะวันนี้ผมก็ใส่เสื้อสีส้มๆหมายว่าอาทิตย์นะก็วันนี้เป็นวันแห่งความสดใสนะครับแล้วก็เห็นพ่อแม่พี่น้องมากันทั่วหน้านะทั่วหน้ามีทั้งเด็กกลางคนผู้ใหญ่สาวแท้มาหมดนะแล้วก็ทุกคนมีรอยยิ้มมีหน้าตาที่มีความสุขอย่างน้อยก็อ่ะละมานั่งไม่ร้อนนะแล้วก็มานั่งดูกิจกรรมฟังต่างๆที่พวกเรากำลังจะพูดให้ฟังต่อไปนี้นะครับก็เรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประธานกรรมการจัดงานที่ปรึกษากรรมการจัดงานท่านผู้แทนภาคธุรกิจท่านผู้บริหารงานกระทรวงท่านผู้นำชุมชนท้องถิ่นท่านผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคมและท่านผู้มีเกียรติสุภาพสตรีสุภาพบุรุษสื่อมวลชนที่รักเคารพยิ่งทุกท่านนะครับวันนี้เรามาร่วมมือกันในการสร้างสรรค์พลังในการที่จะกระทำความดีให้กับประเทศชาตินี้ร่วมกันไม่ใช่เพื่อผมนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่เพื่อข้าราชการเพื่อตัวท่านเองทั้งสิ้นนะวันนี้ถือว่าเรามาร่วมมือกันตามที่ท่านประธานจัดการกล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วเรามาสัญญากันสัญญาไม่ใช่นโยบายหาเสียงเป็นสัญญากันระหว่างรัฐกับประชาชนว่าเราจะร่วมมือกันแก้ปัญหาหรือแก้ความผิดพลาดทั้งหมดที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นให้ได้โดยเร็วในสมัยเราโดยการร่วมมือกันนะครับไม่ใช่เพื่อประชานิยมคำว่าประชานิยมคือประชานิยมทำไงก็ได้ประชานิยมกับรัฐบาลวันนี้รัฐบาลนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชนร่วมมือกันในการแก้ปัญหานะครับใครสัญญากับผมบ้างสัญญาไหมสัญญาหรือไม่สัญญาสัญญาเนี่ยคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องรักษาต่อกันเหมือนที่บอกกันสัญญาลูกผู้ชายสัญญาลูกผู้หญิงทั้งนั้นแหละมันต้องสัญญาร่วมกันนะจะแต่งงานกันก็ต้องสัญญากันไม่ทิ้งขว้างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาระหว่างเราสองข้างคือผมเป็นรัฐท่านเป็นประชาชนเพราะฉะนั้นเราสัญญาร่วมกันเราจะทำมาทำงานร่วมกันนะครับไม่ใช่ทำเพื่อผมแต่ข้างเราเนี่ยต้องทำเพื่อท่านวันนี้ท่านเห็นแล้วความพร้อมของท่านมีเยอะแยะเมื่อกี้ผมถามท่านรองคิดกับคณะทำงานเนี่ยมีไม่รู้กองทุนมีป้ายสักร้อยป้ายเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่อยู่กับท่านอยู่แล้วถ้าไปดูที่ว่ามันเกิดประโยชน์กับท่านอย่างแท้จริงหรือยังมีความเชื่อมั่นไว้วางใจซึ่งกันและกันในการที่จะใช้จ่ายในส่วนนั้นให้เกิดปัญหาผิดจุดให้เกิดประโยชน์ไม่เหมือนครั้งแรกที่ออกมาตอนแรกใช่ไหมให้อะไรมาก็เพิ่มหนี้เพิ่มสินไปเรื่อยๆวันหน้าก็เพิ่มอีกเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็เกิดความเป็นบุญคุณกันขึ้นมาในการที่จะให้เงินแต่ละก้อนไปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับรัฐบาลนี้ไม่เคยคิดบุญคุณกับท่านเป็นบุญคุณต่อประเทศชาติของท่านเองนะก่อครอบครัวของท่านกับอะไรลูกหลานท่านที่จะเกิดมาในอนาคตเยอะแยะหมดนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราสานพลังประชาชนเหล่านี้ได้มันก็จะทำให้ประเทศชาติของเราซึ่งประกอบไปด้วยทั้งประชาชนและรัฐบาลนั้นมีความเจริญเติบโตไปข้างหน้า ประเทศต้องเริ่มจากภายในให้เข้มแข็งเสียก่อนที่ผ่านมาเราก็มีการดำเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องทุกรัฐบาลแต่ก็เข้มแข็งยังไม่เพียงพอเนื่องจากประสิทธิภาพในเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของคำมั่นสัญญาที่ให้ต่อกันไว้เนี่ยมันถูกหลงลืมไปนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะต้องแสดงความร่วมมือในขั้นต้นเพื่อให้แสดงเห็นถึงพลังที่ชัดเจนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนโดยภาคชุมชนท้องถิ่นนะครับจะต้องร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากเขามีคนกล่าวบอกว่าเวลารัฐบาลหรือเวลาข้าราชการไปพูดอะไรเนี่ยพูดคำออกมาแล้วก็มันไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจยากนะมันก็เลยทำให้เกิดความหวาดกลัวว่ากลัวไอ้นี่มันหมายความอะไรเนี่ยบริบทหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมความเหลื่อมล้ำมันเหลื่อมล้ำกันยังไงความเป็นธรรมมันเป็นยังไงกันแน่นะแต่วันนี้ผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบแล้วนะความเหลื่อมล้ำไม่ใช่มองแต่เพียงว่าเศรษฐกิจอันนี้ทำไมมันรวยมากนักอันนี้ทำไมจนมากนักไม่ใช่มันเป็นเรื่องของรัฐที่ต้องทำให้ทุกระดับรายอาชีพไปได้มีความสุขมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เหมือนแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสั่งไว้คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยแล้วทุกคนนั้นจะต้องมีความรู้คู่คุณธรรมนะครับคุณธรรมก็คือคุณธรรมของผู้ปกครองผู้ที่มาปกครองผู้ที่บริหารบ้านเมืองต้องมีคุณธรรมมีธรรมาภิบาล6ข้อเดี๋ยวไปหาเองนะแล้วก็เดี๋ยวยิ่งทางศาสนาบอกอยู่แล้วมีศีลเป็นศีลธรรมนะมีศีลธรรมสังคมถ้าเรามีศีลธรรมหมู่บ้านศีล5แค่นี้มันก็มีความสุขแล้วนะไม่ต้องไปต่อไปก็ค่อยไปศีล8ศีล227ข้ออะไรเงี้ยพระก็ถือ227ข้อไอ้เรา5ข้อยังถือไม่ได้เลยมันสังคมมันก็ปั่นป่วนไปหมดนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็สำคัญคือพลังวันเนี้ยพลังสตรีเนี่ยมากนะมากเป็นถือว่าเป็นเค้าเรียกอะไรล่ะเป็นพลังสำคัญของสังคมเพราะว่าท่านเข้มแข็งจิตใจที่อะไรวันนี้จะเห็นว่าครม.ผมก็มีผู้หญิงเยอะบางกระทรวงผู้นำผู้หญิงเกือบทั้งนั้นเลยนะเพราะให้สัดส่วนของความเท่าเทียมรัฐบาลเราก็พยายามทำทุกอย่างให้เกิดความเท่าเทียมนะครับในส่วนของพลังสามคนที่จะต้องทำวันนี้นั้นเราจะต้องใช้คำว่าเราจะต้องเจริญเติบโตแข็งแกร่งไปด้วยกันทั้งเศรษฐกิจระดับบนนะเศรษฐกิจข้ามชาติเศรษฐกิจค้าขายเพื่อมีรายได้เข้าประเทศเศรษฐกิจภายในภูมิภาค CRV รอบบ้านเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน10ประเทศแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมองกลับมาที่ตัวเราเองจากชุมชนฐานรากคือพวกท่านตำบลหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดภูมิภาคเหนือกลางใต้ออกตกทั้งหมดนี่คือสิ่งที่มันจะประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างที่สำคัญในการที่จะทำให้ทุกคนในประเทศนี้ทุกคนในประชาคมโลกนี้มีความเข้มแข็งถ้าเข้มแข็งแล้วมันก็ไม่มีความขัดแย้งเมื่อไม่มีความขัดแย้งการใช้อาวุธการต่อสู้การมีสงครามมันก็ลดลงหมดอ่ะนะเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับอะไรเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของโลกใบนี้มีตั้งหลายอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลง climate change ที่เขาบอกว่าฝนมันจะไปตกล่าตกช้าตกน้อยอะไรแล้วแต่เอลนีโญอีกเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องระวังนะปีนี้ก็เตือนมาแล้วว่าเนี่ยการที่เราทั้งโลกไม่ใช่เราอย่างเดียวทั้งโลกอ่ะตัดไม้ตัดไร่จนกระทั่งมันไม่มีความชุ่มชื้นนะครับมันทำให้ความชื้นไม่มีฝนก็ไม่ตกลงมานะวันนี้มันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆลองไปดูดิภูเขาหัวโล้นทั้งหมดเลยบนโน้นจะทำยังไงกันนั่นนะถ้าไม่มีฝนไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำแล้วเราจะน้ำจากที่ไหนขุดเท่าไหร่ก็ไม่มีน้ำวันนี้ต้องมาดูที่ว่าจะแก้ไขเรื่องน้ำอย่างไรใช้น้ำให้น้อยที่สุดอย่างไรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอย่างไรเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมการทั้งสิ้นนะนี่เขาเรียกว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เรารัฐบาลก็ต้องมาช่วยท่านช่วยประชาชนให้มีความรู้วันนี้จะใช้ทรานซิสเตอร์แบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วมันต้องใช้อะไรโทรศัพท์อะไรคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนหรือไงไม่ใช่แอปพลิเคชันใครเคยเปิดดูแล้วบ้างเลยในนั้นเขามีไปแล้วทุกกระทรวงอ่ะนะความรู้เรื่องน้ำความรู้เรื่องการเกษตรความรู้เรื่องบ้านเราหน้านี่ควรจะปลูกพืชอะไรเวลาจะไปทำบาค้าขายติดต่อจะการกับใครไปที่ไหนวันนี้พรบ.อำนวยความสะดวกก็มีแล้วทุกคนสามารถเข้าไปหาข้าราชการได้อย่ากลัวข้าราชการนะวันนี้ผมก็ได้สั่งการไปแล้วว่าทุกคนต้องยิ้มย้ำแจ่มใสเข้าหากันนะครับนี่วันนี้ตั้งใจจะพูดช้าๆก็เร็วอีกแล้ว นะก็ฟังทันนะฟังทันนะคงต้องทันแหละเพราะวันศุกร์ถ้าใครฟังก็ชินผมแล้วล่ะนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมจำเป็นต้องพูดต้องบอกพวกเราเนี่ยไม่งั้นพวกเราก็ไม่ค่อยได้สนใจถ้าเราไม่สนใจไม่ฟังใครนะเราจะคิดของเราแต่เพียงอย่างเดียวแล้วมันก็จะเห็นถึงความเหลื่อมล้ำความท้อแท้ความหมดกำลังใจแล้วพอมีใครมาชักจูงเราไปนี่ไปโน่นแล้วก็ไปโดยที่มันไม่ได้กลับมาสู่ในช่องทางที่มันควรจะเป็นมันก็จะเกิดความแปลกแยกอยู่แบบนี้นะประเทศไทยมันก็เดินหน้าไปไม่ได้ทีเพราะประเทศไทยเดินหน้าได้ไม่ใช่ผมไม่ใช่คนรวยท่านทั้งสิ้นคนไทยทั้งหมด70ล้านคนเนี่ยจะทำให้ประเทศเคลื่อนไหวไปอย่างไรจะขึ้นหรือจะลงหรือจะรักษาระดับเดิมไว้ก็แล้วแต่ท่านเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาไปด้วยกันนะประชารัฐเมื่อกี้ฟังเพลงชาติใครฟังใครร้องมาแล้วแปลได้ตามไปได้มั้งนะเขาเขียนอยู่แล้วเป็นประชารัฐใช่ไหมคนร่างไว้เป็นประชารัฐไม่มีคำว่าประชานิยมใช่ไหมเล่ามีประชารัฐประชากับรัฐบาลร่วมกันรัฐบาลจะเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกอะไรล่ะอำนวยความสะดวกเปิดทางเปิดช่องทางเอกชนประชาชนยากดีมีจนก็ต้องร่วมมือกันไปในที่เขาเปิดทางไว้จะไปกันยังไงไม่ใช่ขัดแย้งกันระหว่างประชาชนและรัฐบาลถ้ารัฐบาลดีรัฐบาลมีธรรมาภิบาลเจ้าที่ดีประชาชนก็ต้องดีก็ต้องร่วมมือกันทำงานนี้แล้วเดินไปข้างหน้าด้วยกันจูงมือไปด้วยกันเดินไปพร้อมๆกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังที่ผมบอกอ่ะนะไม่ใช่ทิ้งคนจนไม่ได้เลี่ยราดอยู่โน่นแล้วเอาขึ้นมาทีละพวกไม่ใช่แต่การทำแบบนี้มันค่อนข้างยากเพราะมันต้องใช้จ่ายสูงประมาณสูงแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราไม่สิ้นเปลืองเลยอะไรรู้ไหมใจไงใจพลังใจที่ไม่มีวันหมดสิ้นเหมือนที่พลังใจที่ผมมีให้ท่านทุกวันเนี่ยยังไม่เคยหมดลงมีแต่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะเห็นพวกเราลำบากมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ผมยังเด็กอยู่นะผมเป็นทหารมาทั้งชีวิตตั้งแต่เป็นร้อยตรีผมก็เห็นท่านก็จนบางคนก็จนอยู่แบบนี้ไม่มีรวยทั้งคนนะผมขึ้นมาเป็นผู้จัดการบกก็ยังจนเหมือนเดิมกลับไปเยี่ยมในพื้นที่ก็มีบ้านแบบในรูปเมื่อกี้เนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าเราต้องรวมเป็นปึกแผ่นให้ได้นะเมื่อรวมได้มันจะเข้มแข็งกันเองแล้วมันจะสร้างทุกคนในกลุ่มของตัวเองนั้นเข้มแข็งขึ้นในเชิงที่สร้างสรรค์ร่วมมือกับกลุ่มข้างๆไม่ใช่มาต่อตีกันให้ใครเขาชักจูงมามันเสียเวลาเสียงบมารเสียชื่อเสียงประเทศชาติด้วยนะแล้วผมจะไปทำแบบนั้นนะครับวันนี้ดีใจนะได้ฟังทุกคนเนี่ยมากล่าวเจริญร่วมกันในการนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งนะดีใจมากๆเลยนะครับและหวังว่ายิ่งว่าการแสดงเมื่อกี้เนี่ยคือสิ่งที่เป็นตัวแทนจากพวกท่านทุกคนนะเหมือนกับผมฟังมาท่านพูดแบบเมื่อกี้นะว่าท่านยอมท่านเห็นว่าที่ผ่านมามันไม่ถูกต้องวันนี้เมื่อท่านจะทำให้มันถูกแล้ววันนี้ขอร้องบรรดาใครอ่ะช่วยหน่อยดิใครนะบรรดาเจ้าหนี้นอกระบบอะผู้มีพระคุณเนี่ยเบาๆลงหน่อยนะเบาๆลงหน่อยตอนนี้อย่าเพิ่งไปเรียกใช้หนี้นะไอ้ตอนนี้ต้องใช้นะคนเป็นหนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรมีเกียรตินะถ้าไม่มีหนี้เลยเนี่ยแสดงว่าไม่มีคนเชื่อถือนะเพราะนั้นมีนิดหน่อยพอควรแต่ไม่มีได้มันก็ดีใช่ไหมเล่าแต่ไอ้เจ้าหนี้เนี่ยสำคัญล่ะนะเดี๋ยวผมก็เลยจะดูที่เป็นมาตรการกันจะทำยังไงนะครับเราก็ดูอยู่แล้วเรื่องที่ดินเรื่องต่างๆฟังเขาบ้างนะไปสู้คดีนะใครเขาฟ้องมันก็มีกองทุนสู้คดีกองทุนยุติธรรมแต่ก่อนมีที่ไหนเล่าวันนี้ก็มีนะประชาชนเดือดร้อนอะไรก็ไปติดต่อมันจะมีกองทุนยุติธรรมอยู่ทุกจังหวัดให้เขาไปสู้คดีให้ถ้าใครจะถูกยึดที่ดินที่ดินไปหาศูนย์ดำรงธรรมกันเขาจะเจรจาต่อรองให้กับท่านรัฐบาลกำลังหาทางว่าทำไงจะหากองทุนรับซื้อที่ดินที่มันกำลังจะหลุดจำนองจำเริงมีใครเคยคิดท่านแบบนี้ไหมล่ะเพราะเรารู้ปัญหาของท่านการเช่าที่ดินต่างๆต้นทุนการผลิตมันก็สูงจากอะไรจากเมล็ดพันธุ์พืชจากปุ๋ยจากอะไรค่าเช่าที่ดินจากการใช้เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมจากการตลาดการขนส่งทั้งหมดอ่ะเราที่เป็นพี่น้องเกษตรกรทำเป็นอย่างเดียวคือผลิตจากนั้นไปไหนไม่รู้ดูแลไม่ได้เราต้องสร้างความแข็งของเราตรงนี้ไม่ว่าจะสากลไม่ว่าจะการรวมกลุ่มโซเชียลบิสเนสการค้าขายในท้องถิ่นชุมชนตลาดท้องถิ่นถ้าท่านทำของท่านเองท่านก็จะมีแหล่งของท่านที่จะใช้จ่ายที่จะซื้อของที่จะใช้ไปมาเหมือนที่ทางว่าอยู่หัวไงก็ ทรงรับสั่งว่าให้ปลูกพืชนะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายก็ปลูกสมัยก่อนก็อะไรพืชผักสวนครัวรั้วกินได้วันนี้มันก็มีอยู่แล้วล่ะแต่วันนี้รั้วเป็นรั้วคอนกรีตซะเยอะรั้วเหล็กซะเยอะปลูกไม่ค่อยขึ้นก็เราปลูกต่อไปนะไร่ที่อะไรล่ะคันนาคันสวนอะไรต่างก็ปลูกพืชที่มันกินได้ไปเรื่อยๆหน้าไหนหน้าฝนไม่มีก็ปลูกพืชอย่างอื่นไปนะให้มันมีรายได้ตลอดปีไม่เอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นนั่นแหละเราก็จะไม่อดตายแล้วเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันไปมามันเหลือก็แบ่งปันเพื่อนฝูงนะตรงไหนเหมาะจะปลูกอะไรก็ปลูกแลกกันไปถ้ามันเกินจากนั้นก็รวมกลุ่มกันขายไปร้านค้านะร้านค้าเดี๋ยวรัฐบาลก็ไปส่งเสริมให้วันหน้าเราก็จะมีแหล่งค้าขายชุมชนที่มันแปลกๆเกิดขึ้นมาไอ้บ้านแถวนี้อาจจะเป็นพืชออร์แกนิกมีชื่อตลาดนี้ตลาดนู้นตลาดปลาตลาดนู้นตลาดแปรรูปทั้งหมดมันก็เป็นการสร้างเครือข่ายของมูลค่าขึ้นมาในท้องถิ่นเราจะได้แข่งขันกับบรรดาใครล่ะพ่อค้าคนกลางเขาจะได้ดูราคาสินค้าให้มันพอเพียงไม่งั้นมันทางนี้ราคาดีกว่าคนใช้หมดเขาก็ขายไม่ได้อยู่ดีเพราะนั้นมันต้องมีการสร้างความสมดุลให้ได้ระหว่างท้องถิ่นประชาชนเองโดยรัฐส่งเสริมให้แล้วก็ในส่วนของพ่อค้าคนกลางในส่วนที่จะไปเชื่อมต่อไปยังตลาดค้าภูมิภาคเดี๋ยวเราจัดตั้งตลาดกลางขึ้นมาเหมือนตลาดไทยนี่แหละทุกภูมิภาคกำลังลองคิดกับฝ่ายเศรษฐกิจกำลังทำอยู่นะเพื่อจะให้เป็นเกิดการรวมในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าจากประชาชนสู่ประชาชนนะไม่ใช่ไปส่งที่องค์ที่โน่นที่นี่เหมือนกับต่างประเทศเขาก็ทำแบบนี้เขารวมกลุ่มแบบนี้ยกตัวอย่างเอาแค่เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้แหละแต่ก่อนเขามาดูงานเราดูการผลิตที่เราแต่เขาไปเน้นเรื่องการตลาดต่อไปไอ้เรามันหยุดแค่ตรงนั้นไงวันนี้ก็ผลิตได้เยอะแยะเหลือเฟือการตลาดต้องดูว่าปริมาณมันอยู่แค่ไหนดีมานด์มันคือดีมานด์เนี่ยเขาเรียกว่าการตลาดความต้องการท้องตลาดมีแค่ไหนทั้งในประเทศต่างประเทศปลูกเกินมันก็ราคาตกวันนี้ทุกประเทศเขาแข่งกันปลูกหมดลดราคากันหมดเราจะสู้เขาไหวไหมล่ะถ้าเราไม่พัฒนาคุณภาพไม่พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมามันขายไม่ได้หรอกยังไงก็ขายเท่าเดิมนะเพราะนั้นมันก็ผิดพลาดในเรื่องการดำเนินนโยบายของรัฐเข้าไปอีกนะมันทำให้ทุกอย่างมันสับสนไม่หมดวันนี้ต้องกลับมาใหม่ทบทวนกันใหม่ว่าเราจะทำยังไงนะครับเรารู้ปัญหาดีอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ทั่วถึงทุกคนได้บ้างไม่ได้บ้างนะมีปัญหาเยอะแยะหมดนะครับเราไม่พูดกันอีกแล้วในเรื่องเหล่านี้เราจะต้องเดินหน้าประเทศเราให้ได้นะถ้าเราเริ่มจากประชาชนชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญนะก็จะทำให้ประเทศมันคงมั่งคั่งยั่งยืนผมกล่าวไว้แล้วถ้าไม่ทำนะไม่มีทางยังไงก็ไม่มีทางมันก็กลับไปที่เดิมเหมือนเดิมเพราะท่านยังจนอยู่รายได้ยังน้อยอยู่คนระดับที่ไม่ที่เป็นภาคการผลิตนะปลูกพืชผมกลัวรู้ไหมผมกลัวว่าน่าจะไม่มีคนปลูกข้าวให้คนกินเพราะออกไปนอกกับวงจรการเกษตรหมดไปทำอย่างอื่นไปทำโรงงานไปทำเยอะแยะหมดเพราะว่ารายได้มันต่ำตกต่ำมีแต่หนี้แต่สินไม่มีคนอยากทำแล้วใครจะปลูกข้าวให้เรากินใครจะทำผักทำหญ้าให้เรากินแล้วเราเป็นแหล่งอาหารสำคัญของโลกอาเซียนเนี่ยทุกประเทศจนหมดอ่ะเพราะเป็นการเกษตรเพราะนั้นถ้าเราถูกกำหนดราคาโดยต่างประเทศมากๆเข้านะโดยเราไม่มีการใช้จ่ายในประเทศเลยเราต้องส่งออกทั้งหมดราคาข้าวมันก็ไปแข่งกันราคาผลิตผลการเกษตรมันก็ไปแข่งกันมันก็ดั้มราคากันลงมันก็พากันตายทั้งหมดอ่ะประเทศทุกประเทศที่ผลิตการเกษตรถ้าเราเข้มแข็งบริโภคในประเทศให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะยางถ้าเราตั้งโรงงานอะไรมารองรับกันเหล่านี้ที่กำลังทำอยู่ขณะนี้มันต้องใช้เวลานะครับระหว่างนี้เราต้องเข้มแข็งอย่างนี้ก่อนผมคิดว่าภายในปีสองปีเนี่ยทุกอย่างมันต้องดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวยางปาล์มมันต้องดีขึ้นเพราะเรากำลังอัปเดตตัวเองขึ้นมานะวันนั้นก็ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยฟังด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราต้องพึ่งพลังประชาชนนะเพราะเป็นคนที่มีความสามารถนำไปสู่การผลิตมีหัวใจที่ทุ่มทิ้งทุ่มเทนะแล้วหลายคนที่ผมเห็นตอนนี้ถ้าท่านตามดูในทีวีนะบางทีท่านไม่ค่อยดูพวกท่านเองนั่นแหละเข้มแข็งนะน้ำไม่มีเขาไปทำยังไงเขาทำน้ำยังไงบริหารจัดการน้ำยังไงโดยท้องถิ่นโดยต่างดูแลไม่เห็นต้องรัดเข้าไปดูเพียงแต่ว่าน้ำต้นทุนมันมีเขาก็ทำได้นะไม่ใช่ทุกคนก็จะต้องใช้ทั้งหมดเท่าๆกันมันไปไม่ได้น้ำวันนี้ปีนี้ผมเตือนไว้ก่อนว่าอย่าตื่นตระหนกนะไปหาวิธีการที่รัฐแนะนำไปแล้วว่าจะปลูกอะไรกันยังไงนะจะเปลี่ยนยังไงให้มันมีเงินใช้มีอาหารกินไม่อดอยากแบบเด็กคนเมื่อกี้น่ะคงไม่ถึงขนาดนี้นะเพราะว่าบ้านเราจริงๆมันมีเหลือเฟือนะถ้าไม่ขี้เกียจทุกอย่างนะไม่ขี้เกียจมีกินทั้งวันอ่ะมีกินทั้งทุกอย่างกินได้หมดประเทศไทยต่างชาติเขาดูตัวเลขคนว่างงานทำไมมันน้อยจังเลยทำไมมีงานทำกันหมดนะค่าเงินเฟ้อก็น้อยไม่ถึงหนึ่ง ว่างงานก็เปอร์เซ็นต์กว่าๆเลยท่านบอกเนี่ยทั่วโลกเขาเยอะแยะหมดนี่ฐานะก็มากกว่าเราเยอะแยะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์200%แต่เขามีต้นทุนที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไอ้เราเศรษฐกิจเราก็แย่ไปด้วยนะเพราะการหาราชการเนี่ยมันประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ยที่ผมว่าเนี่ยไม่ใช่ไปทุ่มด้านไหนด้านหนึ่งแต่สำคัญคือพวกเราต้องเข้มแข็งนะครับวันนี้ผมพูดไปแล้วนะเราประกาศนโยบายบักไปแล้วนะครับว่าท้องถิ่นเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนะร่วมมือกับภาครัฐภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยเยียวยาไปองค์กรของท่านเนี่ยทุกองค์กรไม่ว่าจะองค์กรที่เกี่ยวข้องสิทธิประชาชนยังไงก็ตามต้องไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างรัฐและประชาชนถ้ารัฐทำดีก็ต้องส่งเสริมเพราะเป็นการทำให้กับคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมเล่าคนไทยทั้งประเทศคือไม่ใช่ว่าเฉพาะตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เสียไม่ได้เลยคงไม่ใช่แบบนั้นนะประเทศไทยเราเป็นรัฐหนึ่งรัฐเดียวซึ่งแยกจากกันมิได้ทั้งเรื่องดินแดนทั้งเรื่องอะไรทั้งเรื่องไม่ว่าจะพฤติกรรมไม่ว่าจะพฤตินัยนิตินัยก็ตามไม่ได้นะหนูเขียนไปแล้วนั้นการบริหารและการแผ่นดินก็ต้องเท่าเทียมนะเฉลี่ยงบประมาณแต่ถ้าทุกภูมิภาคมันเข้มแข็งแล้วงบประมาณแทบจะไม่ต้องเฉลี่ยกันเลยเพราะแต่ละภูมิภาคถ้าจัดสรรใช้ทรัพยากรให้ดีบริหารให้ดีทั้งชุมชนท้องถิ่นภูมิภาคไปสู่ตลาดชายแดนไปสู่เขตพิเศษมันจะเท่าเทียมกันหมดอ่ะเหนือกลางใต้ออกตกใช่ไหมล่ะวันนี้ภาคเหนือก็ค่อนข้างลำบากเพราะคนเยอะอีสานก็คนเยอะนะถ้าพูดถึงต้องพึ่งพาธรรมชาติเยอะแยะพึ่งน้ำพึ่งฝนพึ่งต่างๆขณะเดียวกันก็ป่าก็น้อยลงนะมันต้องกลับมาดูที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันพอเพียงจะสมดุลกันระหว่างการประกอบอาชีพซึ่งมันก็ต้องไปดูทั้งในเรื่องของเกษตรกรรมไปดูในเรื่องอุตสาหกรรมขนาดเล็กไปดูในเรื่องอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเทคโนโลยีสูงที่ไม่ใช้เครื่องอะไรที่ใช้เครื่องจักรใหม่ๆใช้คนน้อยๆนะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นโรงงานแบบเดิมที่ก็ต้องปรับปรุงเครื่องจักรเข้าไม่มือให้มันไม่สร้างมลภาวะแต่มีแรงงานเข้าไปทำงานได้เหมือนเดิมเราต้องพึ่งทั้งสองอย่างสามอย่างไม่สามารถจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาเดินหน้าประเทศได้อีกแล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเปิดมุมมองใหม่นะของประชาชนใหม่ว่าเราต้องเปิดตาให้กว้างเปิดหูให้กว้างแล้วฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ฟังในสิ่งที่จะร่วมมือกันให้ได้ที่จะขับเคลื่อนประเทศไปให้ได้ถ้าฟังทางนี้ท่านฟังผมเอาละผมไม่ได้บังคับท่านเชื่อผมทุกอย่างท่านฟังอีกทางฟังโน้นฟังนี้แล้วท่านลองคิดดูที่ว่าใครที่มันหวังดีใครที่มันอยากให้ประเทศนี้เดินหน้าใครที่ไม่ต้องการบุญคุณกับท่านนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการให้ท่านคิดตอนนี้นะแล้วก็เวลาที่ผมจะทำให้ท่านมันก็มีอยู่จำกัดแค่นี้แหละนะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือต่างๆที่รัฐบาลให้ไปแล้วเนี่ยโอเคเพราะว่าพี่หัวท่านสมสั่งแล้วว่าการช่วยเหลือคนเนี่ยคือต้องให้เขาเจริญเติบโตจากภายในก่อนคือในหัวใจของท่านถ้าอยากจะเข้มแข็งหรือไม่ถ้าไม่อยากเข้มแข็งท่านก็แบมือไปเรื่อยๆนะเขาก็ให้มาแล้ววันหน้าท่านก็มีหนี้มีสินเพิ่มมีบุญคุณมีอะไรเยอะแยะหมดจนไม่หมดชาตินี้วันนี้ผมไม่ต้องการจากท่านสักบาทสักบุญคุณก็ไม่ต้องการผมต้องการให้ท่านทำให้ประเทศของท่านให้ลูกหลานของท่านที่ยังไม่โตลูกหลานของท่านที่ยังไม่มีครอบครัวเขาต้องเติบโตมีลูกมีครอบครัวแต่งงานเยอะแยะจะต้องเกิดมาแผ่นดินผืนนี้นะวันนี้พ่อยังจนขนาดนี้รายได้ขนาดแล้วลูกมันจะแค่ไหนล่ะถ้าเรียนหนังสือไม่ได้เรียนอีกการศึกษาเข้าไม่ถึงอีกออกนอกการศึกษาไปทำงานช่วยพ่อแม่นี่แหละคือสิ่งที่เป็นปัญหาที่มันทับซ้อนมายาวนานถ้าเราไม่เรียนหนังสือมันความคิดมันก็ไม่เกิดมันก็ง่ายต่อการถูกชักจูงเพราะความยากจนคือตัวตั้งทั้งสิ้นนั่นแหละนะแล้วไม่ใช่มีใครเขาไม่เคยจนมาก่อนจนผมเป็นการชั้นเด็กๆผมก็จนนะก็เงินเดือนก็มีเท่านี้ก็ขึ้นมาเท่านี้นะเพราะทุกคนมีพื้นฐานไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอยากจะฝากพวกเราทุกคนด้วยว่าช่วยกันคิดอย่างที่ผมคิดได้หรือไม่ขอร้องไม่บังคับนะเงินทุนเหล่านี้ที่ท่านถือป้ายมาเมื่อกี้อยู่ท่านอยู่แล้วเราพยายามจะไม่ไปยุ่งเพียงแต่แนะนำท่านให้ใช้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีสสบ้างมีอะไรล่ะคณะทำงานต่างๆภาคประชาสังคมอันนี้คุณหมอก็มีท่านใครอ่ะประธานเนี่ยแล้วก็คณะทำงานต่างๆที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องชุมชนเนี่ยผมเดี๋ยวจะให้กลับไปให้ดูอีกทีนะอันหน้าให้ท่านดูเนี่ยเขาช่วยท่านทุกอย่างอ่ะเพียงแต่ว่าจะทำยังไงตรงเนี้ยมันอยู่ที่คนประสานการปฏิบัติที่จะทำให้มันร่วมมือให้ได้วันนี้คือเผอิญมันเป็นผมไงผมต้องจับสองท่านให้เจอให้ได้ประชาสังคมประชาชน รัฐบาลข้าราชการมันต้องไปด้วยกันถ้ามันเป็นอย่างเดิมไม่ได้ยังมีการเมืองมีคะแนนเสียงหัวคะแนนไปไม่ได้ทั้งหมดอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ไปกี่นาตาปีผมก็ไม่รู้กันนะนะผมก็ตายไปก่อนแล้วล่ะไม่อยู่ด้วยเพราะไม่ไหวผมเจ็บปวดเจ็บปวดแทนท่านนะเพราะนั้นการพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้านวันนี้ถ้าท่านเข้มแข็งตรงนี้เดี๋ยววันจันทร์ผมจะต้องไปพบกับอะไรมอบรางวัลในกองทุนใช่ไหมกองทุนหมุนเวียนเยอะแยะหมดผมมาดูนะไอ้ในกองทุนของรัฐอีกเยอะเลยนะนะบางอันก็ใช้ประโยชน์ได้บางอันก็ยังไม่ได้เรื่องเพราะนั้นถ้าตรงนี้เข้มแข็งเนี่ยไอ้ตรงโน้นมันสามารถจะมาตรงนี้ได้อีกทำไมรัฐทำไมอยากจะไปถือไว้ล่ะผมไม่อยากถือหรอกแต่ท่านต้องเข้มแข็งท่านต้องได้เห็นว่าเออท่านใช้ประโยชน์ท่านดูแลกันเองได้ใช่ไหมสหกรณ์อะไรออมทรัพย์สหกรณ์สัจจะอะไรของท่านนะกองทุนเยอะแยะหมดแล้วผมทราบว่าเออท่านผู้หญิงเป็นเจ้าที่รู้สึกจะเข้มงวดดีนะใช้นี่หน่อยท่านผู้ชายรู้สึกจะหยวนหยวนกันทั้งง่ายหน่อยนะก็ลองดูแล้วกันนะต้องเชื่อมั่นกันนะไว้วางใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับท่านต้องเชื่อมั่นกันท่านต้องเป็นสัญญาต่อกันอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าท่านไม่ใช้คนอื่นเขาก็ไม่ได้ต่อหรือเอาไปใช้ในทางประโยชน์ทางการเมืองเป็นกลุ่มๆมันก็ไอ้คนอื่นก็ไม่ได้มันก็เกิดคนสองข้างตลอดเวลานะท่านต้องช่วยผมครับช่วยบ้านเมืองของท่านนะครับวันนี้การช่วยเหลือหลายอย่างนะวันนี้กองทุนหมู่บ้านเตือนกันไปแล้วผมไม่ยุ่งกับท่านอ่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของประชาชนต้องบริหารกันเองถ้าบริหารได้เดี๋ยวกองทุนของรัฐบาลจะได้ลงไปอีกมันไม่ใช่แค่นี้หรอกครับถ้าท่านยังไม่เข้มแข็งเพียงพอมันมาไม่ได้หรอกมันก็จะล้มไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็มีทั้งเกียรติดีมากดีพอใช้ปรับปรุงก็เดิมตามหลักการแล้วมันก็ต้องให้เฉพาะดีอ่ะนี่ให้หมดเลยแต่หยุดสต๊อปตรงนั้นแล้วท่านเริ่มใหม่ให้ดีถ้าไม่ดีท่านก็ต้องไม่ได้มันคือปัญหาหมดอ่ะนะแต่ผมคิดว่ามันต้องดีขึ้นหมดแล้วล่ะวันนี้นะจากนั้นก็มีไอ้กองทุนอะไรล่ะอีก5ล้านของอะไรนะ5ล้านให้ตำบลเนี่ยนะเมื่อกี้หมู่บ้านแล้วไปตำบลอีกแล้วตำบลนี่ผมทราบว่าก็เป็นโครงการที่ดีนะแล้วประชาชนเป็นคนร้องขอมาว่าเอออยากทำนี่ทำโน่นทำเกิดประโยชน์ไม่ใช่หายไปเฉยก็ทำให้ดีแล้วกันไฟโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของเกษตรในส่วนของกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยก็ช่วยกันสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ดูแลให้มันเรียบร้อยนะครับผ่านการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศนะอีกเรื่องนึงที่เอาลงไปให้แล้วคนบอกว่าทำปลูกข้าวแล้วราคาอะไรล่ะข้ามตกแต่ทำไมต้องซื้อข้าวแพงผมก็ให้ทำเอาข้าวที่มีอยู่ในคลังเนี่ยมาราคาถูกแล้วไปขายที่สหกรณ์ท่านรักษาสิทธิ์ของท่านด้วยว่าเขาไปขายแพงหรือเปล่ามันลดไปตั้งหลายเปอร์เซ็นต์นะใช่ไหมประหลัดใช่ป่ะเท่าไหร่นะ10-20%ใช่ป่ะ20%นะที่ส่งไปที่สหกรณ์ทั่วประเทศนะที่มีความต้องการนั่นแหละข้าวราคาถูกของท่านแล้วถ้าเขาตั้งราคาขายแพงเนี่ยมาบอกไม่งั้นจะทำไปทำไมเนี่ยผมฟังท่านไงแล้วผมทำให้ท่านแล้วท่านไม่รักษาสิทธิ์กันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนขายคือใครก็สากลท่านเองแหละมันต้องมีข้าวของเขากับข้าวของเราเอาข้าวของเราไปขายข้าวของเขาไม่ได้เออถ้าไปขายแล้วไม่พอหมดก็ไปซื้อโน่นอันนั้นก็อันนั้นเพื่อกำไรอันนี้ให้ไปเนี่ยไม่ใช่ขายแล้วเอาเงินตรงนี้ไปรวมกับตรงโน้นด้วยนะไอ้ขายส่วนที่ผมให้ไป20ไอ้ลดไป20เนี่ยเก็บเงินกองทุนตรงนี้ใช้ค่าข้าวแทนมาแล้วถ้าไม่พอซื้อใหม่แล้วตรงนี้เก็บเป็นก้อนอีกต่างหากเพื่อจะไปเพิ่มศักยภาพในการซื้ออะไรเข้ามาช่วยชาวบ้านเขาอีกอันนี้เขาเรียกว่าโซเชียลบิสเนสธุรกิจเพื่อสังคมถ้าทำงี้ไม่ได้มันก็ให้อะไรไปไม่ได้อีกนะเราก็มีข้าวมีอะไรเยอะแยะที่พร้อมที่จะคืนให้ท่านแต่ขณะเดียวกันมันอาจจะต้องทำให้ท่านเสียประโยชน์จากการที่ท่านต้องขายข้าวของท่านเองหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะนั้นไปดูไล่ดูใหม่สิมาใครมันมีฉลากมีอะไรไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่เหรอนะส่งไปร้อยเท่าไหร่187แห่งให้ตัวเลขนะ187สหกรณ์ไปไล่ดูทุกจังหวัดอ่ะไปดูนะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้กี่หมื่นตันนะส่งไปแล้วอ่ะนะก็พร้อมจะทำให้ใหม่อ่ะนะครับแต่อันนี้ก็ต้องไปแยกให้ชัดเจนว่าอะไรคือทำธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อประชาชนจริงๆไปรับซื้อจากที่เขาขายไม่ออกอะไรมาทำกันวันหน้าก็ไปเพิ่มศักยภาพวันหน้าดีขึ้นอาจจะหาเครื่องจักรเครื่องสีข้าวขนาดเล็กไปแล้วก็อัดแท่งอัดกล่องขายเหมือนที่หลายๆสากลเขาทำอ่ะนะก็ช่วยแล้วอ่ะนะอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับในขณะนี้ถ้าเราสามารถทำของเราให้เข้มแข็งจากภายในไปแล้วเนี่ยนะเราก็จะไปสู่คำว่าฐานรากเข้มแข็งนะเราก็จะไปสร้าง
ห่วงโซ่เขาเรียกว่าห่วงโซ่ไม่ใช่โซ่ตวนห่วงโซ่ห่วงโซ่คือ value chain คือห่วงโซ่ทางมูลค่าเพิ่มมูลค่านะมันก็จะต่อกันไปต่อกันไปนะไปสู่การที่เขาเรียกไอ้คำเดี๋ยวตกใจอีกที่เขาพูดกันในตัวเองที่ตามได้ connectivity คือความเชื่อมโยงกันความมีเศรษฐกิจเดียวกันทั้งประชาคมเราต้องทำเราให้ได้ก่อนถ้าเราทำนี้ไม่ได้นะเราก็จะไปเป็นเศรษฐกิจเดียวกับเขาไม่ได้คำว่าเดียวกันก็คือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเป็นคุณส่วนยุทธศาสตร์ไม่ใช่ไปแข่งขันกันไม่ใช่ไปค้าขายแข่งกันอย่างนี้มันก็ตายกันทั้งหมดทุกประเทศอ่ะดั้มราคาข้าวลงดั้มราคายางลงมันก็หมดอ่ะมันสู้ใครก็ไม่ได้หรอกอาเซียนก็อ่อนแอไปทั้งอาเซียนอาเซียนเรามีคนเท่าไหร่600กว่าล้านนะตลาดที่ใหญ่ที่สุดนั้นในโลกใบนี้นะแล้วมีศักยภาพด้วยทั้งผลิตเองด้วยทั้งบริโภคด้วยแต่เราดันไม่รวมกันรวมกันไม่ได้วันนี้ผมก็พูดกับ10ประเทศของอาเซียนรับในหลักการว่าเราจะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันเราจะเดินหน้าไปด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะไม่ทิ้งประเทศไหนไว้ข้างหลังนะถ้าจะเพิ่มมูลค่าของประเทศที่มันต่างกันก็ยกกันทั้งคู่ขึ้นมานะเพราะมันต่างกันมากถ้าเราทำอย่างนี้อาเซียนมันก็จะรักกันความขัดแย้งก็ไม่เกิดขึ้นวันนี้รัฐบาลนี้ลดความขัดแย้งทุกอย่างกับประเทศรัฐบาลไม่ได้ลดเพราะเราเสียศักดิ์ศรีลดเพราะว่าเราบอกว่าเส้นเขตแดนเป็นเส้นแห่งความภาคภูมิใจเป็นเส้นที่ทุกคนยึดถือยึดมั่นนะแต่ไม่ใช่เส้นเขตแดนที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนหรือการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันไม่มีประโยชน์ลบกันเพื่อไอ้ตรงนี้ก็เราก็ถือของเราเขาจะถือเขาก็ถือเขาไปนะเราอย่าเอาเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องแต่เราต้องรักในแดนของเรานะเพราะเราถือยังไงก็ถืออย่างนั้นถ้าตราบใดที่ยังไม่มีการละเมิดร่วมกันอะไรก็จบมันก็ไปได้ด้วยกันวันนี้เราก็พยายามทำอยู่อย่างนี้นะครับก็ยังไม่มีหาอะไรทั้งสิ้นนะเรื่องการสร้างความสมดุลเนี่ยสำคัญถ้ารัฐทำไม่ได้มันก็ที่สุดก็ไปไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนที่อยู่ในท้องถิ่นเองใครจะรู้มากกว่าท่านนะเพราะหัวทรงสั่งไว้แล้วว่าการพัฒนาต้องเริ่มต้นจากภายในต้องทุกคนต้องเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาหลักการของราชการเข้าใจพื้นที่เข้าใจประชาชนเข้าใจถึงปัญหาและเข้าถึงปัญหาเหล่านั้นเข้าถึงประชาชนเข้าถึงที่แล้วถึงจะพัฒนาได้ใครที่รู้มากที่สุดในพื้นที่ก็ท่านเองแหละทำไมต้องเสียเวลาให้เขาเสียเวลาให้ข้าราชการต้องไปหาเองอีกแล้วถ้าก็บอกเข้ามานะไอ้ที่ทำมาเนี่ยไม่ถูกครับวันนี้เรามีการสื่อสารสองทางลงไปไม่งั้นเขาบอกว่าไอ้ข้างบนเนี่ยสั่งไปวันนี้ผมรับจากข้างล่างมาจนหัวจะแตกแล้วมันไม่ตรงกันอ่ะมันไม่ตรงกันตอนนี้ค่อยๆปรับไปมันดีขึ้นเยอะแยะวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วผมฟังข้างล่างนะฟังจากช่องทางนี้แหละนะครับวันนี้ถ้าเราพร้อมอย่างนี้ถ้าแข็งแรงงี้เราก็จะมีเงินกองทุนหมุนเวียนให้มากขึ้นนะหากไม่ร่วมมือมันก็ลำบากมันไปด้วยกันไม่ได้นะครับสิ่งสำคัญคือต้องซื่อสัตย์ต่อกันนะซื่อสัตย์ต่อกันนะแล้วอย่าไปฟังไอ้คนอื่นๆมากนะเพราะมันลำบากอะนะวันนี้การเมืองก็แรงประชาธิปไตยโลกก็แรงคำว่าประชาธิปไตยผมไม่เคยไปฝืนนะไม่เคยฝืนนะแต่เราต้องพร้อมที่จะต้องเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งอย่าให้มันจะล้มไม่ล้มแหล่มาโดยตลอดเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ทั้งหมดแหละเพราะความยากจนเพราะความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะหวังประโยชน์กับประชาชนนี่ผมรับไม่ได้นะครับเพราะนั้นการดำเนินการสิ่งใดต้องวิเคราะห์นะให้ดีไม่เอาละเปรียบใช้ความรู้ฟังสามฟังกันนะผมพูดทุกวันใช่ไหมมันเจ็บคอพูดเสียงดังไปเหรอนะครับวันนี้ผมก็คาดหวังนะวันนี้อยากจะแสดงความจริงๆเนี่ยท่านรู้ท่านดีอยู่แล้วเพียงแต่ผมมานำท่านสร้างความเชื่อมั่นให้ท่านแม่นำท่านอ่ะมาเป็นผู้รับใช้ท่านผมไม่ใช่เจ้านายท่านท่านคือเจ้านายผมเจ้านายข้าราชการเจ้านายคืออะไรคือท่านคือคนที่ขับเคลื่อนประเทศนี้ให้ไปข้างหน้านะแต่ทุกคนต้องอยู่ในความสงบต้องมีเสถียรภาพถ้าประเทศใดไม่มีเสถียรภาพไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามด้วยประชาธิปไตยด้วยความขัดแจ้งด้วยอะไรล่ะความเห็นต่างต่างแต่ถ้ามันไม่มีเสถียรภาพที่ผู้บริโภคเกิดไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะผมบอกซะก่อนถ้ามันเกิดก่อนเหมือน22พฤษภามาอีกนะไม่มีใครแก้ทันใดแล้วเราก็จะโน่นไปเฟลสเตทโน่นประเทศที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะไม่ต้องไปพูดใครแล้วไม่ใช่ว่ายิ่งกับผมมาอีกยิ่งกับผมทำอีกตอนนี้นะถ้าผมไม่ทำแล้วก็นะไม่ได้ทวงบุญคุณไม่แล้วเล่าให้เข้าใจนะจะไปฟังไอ้สิ่งที่มันพูดจาบิดเบือนมาโดยตลอด
นะกฎหมายคุณธรรมก็มีอยู่แล้วนะการเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้นก็คือการที่ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องเป็นรัฐบาลที่มีความธรรมาภิบาลนะซึ่งก่อนที่จะได้มาในห้วงต่อไปนั้นเราก็ต้องพิจารณาไขควงให้ดีนะว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงมีความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะเพราะนั้นถ้าเราจะทำประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ไม่ขัดแย้งกันอีกแล้วเดินหน้าประเทศอย่างที่ผมว่าเนี่ยเข้มแข็งตั้งแต่ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่การเมืองจะเข้าลงไปตรงนู้นนะชุมชนภูมิภาคท้องถิ่นอะไรก็แล้วแต่ดีขึ้นนะลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้ผมกำลังออกกฎหมายไปอยู่ว่าการลงโทษไม่ใช่ลงโทษของเจ้าที่ลงโทษผู้ที่สนับสนุนการทุจริตด้วยไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านเอกชนอย่าไปอ้างอยู่เสมอว่าข่ายการเรียกเงินเรียกทองท่านให้เขาเรียกทำไมมาเลาะมาแจ้งผมนี่ไม่ว่าจะรู้จักผมญาติผมพ่อผมหรือใครมาบอกนะอย่าให้ไปเสียหายนะไปโน่นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรู้จักกันสร้างเครือข่ายตะลึงผมจะไม่อยากได้ท่านเลยมันไม่ได้ง่ายนะที่จะหาเงินมาแล้วจะไปให้เขาทำไมนะถ้าท่านไม่ให้เขาไอ้นั่นก็ไม่กล้าเรียกหรือกลัวว่าเขาจะไม่ให้งานก็เอาดิให้เขาเรียกมาก่อนแล้วเขาให้งานแล้วจะมาฟ้องผมอีกทีก็ได้ใช่ไหมเล่าทำไมท่านจะปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขากินทำไมอย่างนั้นเนี่ยแล้วเขาอ้างว่ารู้จักผมนี่โน่นติดต่อผมได้มีคนเก็บตังค์ให้ผมไอ้หน้าอย่างผมเนี่ยจะเรียกเงินจากท่านไม่มีหรอกครับนะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วอย่าไปเชื่อครับเรื่องความขัดแย้งในท้องถิ่นท่านต้องช่วยนะจะสร้างอะไรได้ไม่ได้ก็ไปดูแล้วกันนะไม่ได้แล้วจะทำไงวันหน้าต่อไปก็ช่วยกันคิดมานะถ้าต้านทุกอย่างน้ำเก็บไม่ได้พลังงานทำไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วมันจะโตได้ยังไงประเทศเราเนี่ยเศรษฐกิจพิเศษสร้างก็ไม่ได้มันไม่ได้หรอกมันต้องผสมกันไปทั้งเกษตรกรรมอุตสาหกรรมที่จะเสริมรายได้เสริมอาชีพคนในพื้นที่มีงานทำมันต้องเกิดเมืองขึ้นในชนบทให้ได้สังคมเมืองในชนบทเนี่ยมันต้องเกิดถ้าไม่เกิดถ้าจะเดือดร้อนเรื่องสาธารณูปโภคไปอย่างนี้แหละเพราะอัตลักษณ์ของคนเราคนไทยบ้านจะอยู่ห่างกันหมดถ้าเราสามารถที่จะสร้างชุมชนได้และบ้านอยู่ด้วยกันดูแลกันได้ไฟฟ้าประปาก็สะดวกนะอุปโภคบริโภคไอ้ที่จะทำไร่ทำนาก็มีคลองส่งน้ำไปอะไรไปแล้วเราก็ไปทำไร่ทำนาเหมือนเมืองนอกเขาทำมาได้ไหมผมไม่รู้ก็ต้องเอาตัวอย่างเข้ามานะแล้วมันก็จะน่าจะดีขึ้นมันจะได้เจริญอย่างที่มันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะมันสามารถที่จะเจริญไปเรื่อยๆได้นะแต่มันใช้เวลาแค่นี้ไม่ทันหรอกมันต้องอยู่ที่ความสมัครใจของท่านด้วยวันนี้ที่ลงที่ดินก็เดือดร้อนไปหมดนะป่าก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงแล้วจะหาที่ไหนให้ท่านล่ะก็พยายามทำเนี่ยปีนี้ก็จะเร่งให้ได้ครบทุกภูมิภาคเอาที่ทำกินอยู่แต่ไม่มีสิทธิ์มีความผิดอยู่เนี่ยทำให้มันทำได้ก่อนที่เหลือก็เดี๋ยวจัดสรรลงไปให้นะแต่อย่าไปขายอีกขายไม่ได้แค่นั้นเองนะเรื่องยางแยงก็สั่งการไปแล้วทบทวนดูที่ว่าทำไงไม่ให้คนที่เดือดร้อนแต่ต้องรู้ว่ามันผิดกฎหมายนะมันถึงจะช่วยกันได้นะครับกฎหมายเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้คนอยู่ด้วยความเท่าเทียมกันเพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันไม่ว่าจะผมไม่ว่าจะตำรวจที่ตำรวจรองนายกแม้กระทั่งชาวไร่ชาวนาทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันทั้งหมดรัฐธรรมนูญเดียวกันกฎหมายเดียวกันไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้ทั้งสิ้นนะนั่นแหละคือสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริงนะครับต้องเคารพซึ่งกันและกันนะเพราะนั้นวันหน้าเราต้องการรัฐบาลที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันไม่สร้างปัญหาที่เป็นความขัดแย้งไม่ทำให้ประชาชนแตกแยกกันเป็นกลุ่มเป็นฝ่ายนั่นแหละประเทศไทยเจริญแน่นอนนะครับมีโอกาสมากกว่าหลายประเทศจากในเรื่องของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดนะท่านอย่าทิ้งศักยภาพของท่านเราเลอะลืมเลอะอะไรหลงลืมมานานแล้วมัวแต่คิดแต่เพียงว่าชะตาที่มันตกล่องอยู่นี่แหละนะเราเป็นอยู่แล้วนะตอนนี้ก็เป็นชะตาผมให้ท่านทำได้ทุกอย่างนะถึงแม้ผมจะมาอย่างนี้เนี่ยถ้าจะไม่ได้ห้ามอะไรท่านสักคำสักอย่างเลยใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเว้นที่จะว่าจะทำอะไรให้บ้านเมืองไม่สงบเนี่ยไม่ได้เพราะมันเดือดร้อนท่านเดือดร้อนการค้าการลงทุนแล้วมันได้อะไรขึ้นมาไม่เห็นได้เลยในเมื่อผมบอกว่าขอระยะเวลาแค่ตรงเนี่ยทำให้ประเทศปลอดภัยเนี่ยให้ไม่ได้ผมไม่เข้าใจแล้วท่านจะเอาไงกับผมอีกเอาไงกันกับพวกเขาผมก็ไม่รู้เรื่องของท่านนะนะครับวันนี้รัฐบาลเต็มที่นะสัญญากับท่านนะผมไม่สามารถจะสร้าง ความเข้มแข็งให้ประเทศนี้สร้างประชาธิปไตยให้ประเทศนี้ด้วยมือผมคนเดียวผมทำไม่ได้แน่นอนหรือด้วยรัฐบาลผมก็ไม่ได้ด้วยข้าราชการก็ไม่ได้มันต้องได้จากทุกคนภายในชาตินี้ว่าท่านเลือกทางจะเอายังไงนะถ้าท่านไม่ช่วยผมตรงนี้เราก็จะถูกกดดันจากต่างประเทศจากองค์กรองค์นี้ด้วยไอ้คนที่ไปบิดเบือนอยู่ข้างนอกท่านจะยอมแล้วก็ทำนี้ต่อไปอีกเหรอในเมื่อเราไม่ได้เดือดร้อนไปกับเขาเลยเรากำลังทำเราให้เข้มแข็งแต่ไอ้คนก็ทำลายเราไม่ให้เราเข้มแข็งผมถามว่าท่านแยกแยะออกได้ไหมนะถ้าได้มันก็ไปได้นะให้สังคมโลกเขารู้ที่ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่เพื่อคนไทยนี่แหละนะอย่าให้ทุกอย่างมันต้องมาปิดกั้นตัวเราเองด้วยความแปลกแยกด้วยความไม่เข้าใจกันเลยนะครับถ้าเรารวมพลังกันเข้าใจกันปัญหาทุกปัญหาแก้ได้หมดในโลกนี้ไม่ต้องกลัวนะเราสามารถจะสร้างความเข้าใจนานาชาติได้ว่าเราต้องการอะไรกันคนไทยต้องการอะไรในช่วงนี้นะมันจะไปได้หมดอ่ะนะเพราะนั้นเราก็หวังอย่างยิ่งว่าบ้านเมืองเราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ด้วยความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน strong together เข้าใจไหมเข้าใจนะก็คืออะไรเพราะที่นี่คืออะไรคือบ้านของเราคือประเทศของเราทำไมจะต้องให้ใครมาจัดการกับบ้านเราทำไมต้องไปฟ้องคนโน้นคนนี้เข้ามาทำไมเราดูแลกันเองไม่ได้หรือแสดงว่าไอ้คนที่สมัยก่อนเนี่ยที่ดูมันดูไม่ได้มันทำความดีไม่ดีไว้ยังไงผมไม่รู้อะไปว่ามานะถ้าไม่เข้ากระบวนการผมก็รับไม่ได้หรือใครรับได้นะครับอย่าให้เข้ามากดดันเรานะระยะนี้เท่านั้นน่ะที่มันต้องการความเป็นหนึ่งเดียวของพวกเรานะครับแล้วก็เพราะที่นี่คือบ้านของเรานะแล้วก็เราจะต้อง stronger together คือเราจะต้องเจริญเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกันใช่ไม่ใช่เสียงอ่อยเกินใช่นะใช่นะประชารัฐนะเช้าฟังเพลงชาติแล้วดูฟังครับว่าประชารัฐเนี่ยเพลงชาติเขาเขียนว่าไงประชารัฐวันนี้เรามาทำประชานิยมให้เป็นประชารัฐให้ได้ที่เขาผ่านมาไม่เอาประชารัฐผมไม่ได้ไปทะเลาะใครนะเพราะว่าทำเพื่อประชาชนทำยังไงประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมด้วยมือท่านเองไม่มีใครทำให้ได้นอกจากสองมือของท่านเองแล้วก็พลังสมองของเราคิดของคนในท้องถิ่นทั้งสิ้นข้าราชการเป็นแต่พวงผู้นำพาผู้เป็นเข็มทิศให้กับท่านส่องสว่างให้ท่านนะฝากกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยนะครับนะผมคิดว่าพระเนี่ยก็เป็นหัวทรงเริ่มไปแล้วบ้านวัดโรงเรียนบวรบ้านสิ่งแรกเกิดมาพ่อแม่สอนต่อไปก็วัดบวชพระครูก็สอนโรงเรียนก็เกิดที่วัดก่อนต่อมาก็กระจายเป็นโรงเรียนขึ้นมาวันนี้ก็เป็นสถานศึกษาเยอะแยะหมดวันหน้ามันจะต้องเจริญโตคนละภาคเนี่ยตามสิ่งที่เองมีต้นทุนภาคเหนือมีอะไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอะไรภาคใต้มีอะไรใช้วัตถุในพื้นที่ให้ได้ใช้คนในพื้นที่ให้ได้สร้างตัวในพื้นที่ให้ได้แข็งแกร่งให้ได้มีมหาวิทยาลัยของตัวเองมีอะไรก็แล้วแต่โรงเรียนให้มันไม่ต้องเคลื่อนย้ายมากรุงเทพแล้วมันก็จะเริ่มเติบโตสร้างชุมชนชนบทขึ้นมามันก็จะเท่าเทียมกันเนี่ยเขาเรียกสร้างความเท่าเทียมทุกอย่างเริ่มมาจากภายในท่านทั้งสิ้นขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขออำนวยพรให้ทุกคนที่ร่วมกันทำงานในครั้งนี้ขอให้ได้กุศลผลบุญทั้งสิ้นการทำความดีนั้นอย่าให้เหมือนที่ผมเคยฟังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาทำได้ทุกอย่างเลยเขารู้ว่าเขาทำผิดอย่างเดียวนั่นเองคือการทำความดีผมว่าเอ๊ะมันพูดอย่างนี้หมายความว่าไงเขาบอกเขาผิดหวังที่สุดคือการทำความดีอ๋อเขาบอกว่าเพราะการทำความดีนั้นมันทั้งยากเย็นแสนเข็ญเสียเหลือเกินมันทำไม่ค่อยสำเร็จหรอกนะเพราะนั้นถึงมันจะยากไงก็ตามแต่ผมบอกแล้วว่าด้วยหัวใจของคนไทยทั้งประเทศที่ไม่เคยยอมแพ้อะไรเนี่ยท่านไม่เคยยอมแพ้ความยากจนไม่ยอมแพ้กับความยากลำบากของท่านมาเอาสิ่งเหล่านั้นมาต่อสู้มาอดทนกับผมอีกสักระยะหนึ่งนะครับขอขอบคุณอีกครั้งขอให้มีความสุขทุกคนเดินทางกลับโดยปลอดภัยมีสวัสดิภาพขอบคุณครับสวัสดีครับ
ค่ะขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและขอเรียนเชิญท่านยังอยู่ด้านบนเวทีนะคะเพื่อให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกับคณะกรรมการจัดงานสารพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและท่านผู้มีเกียรติค่ะ
ครับผมอนุ อกาสนี้นะครับได้ขอเรียนเชิญนะครับพนักงานในการจัดงานนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับร่วมถ่ายรูปกับท่านนายกรัฐมนตรีบนเวทีครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับ
เชิญเลยค่ะ
รากนะครับภาพแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นนะครับ